Хэнүүн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakiana ny bokin'ny tantara voalohany. Ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany, fanjakan'i Davida, tantara voalohany toko faratsamin'ny folo hatramin'ny toko fasivy amby roapolo. Tamin'ny fandaharana farany isika dia nahare hatramin'ny toko faefatra amby roapolo. Tantara voalohany toko fadimy amby roapolo. Fanisana sy asan'ny mpitendry zava-maneny sy ny mpihira. Ary ny taranaka Asafa sy Emanina ary Jedutunina dia natokan'i Davida sy ireo komandany miaramila ho amin'ny fanompoana mba haminany amin'ny lokanga sy ny valia ary ny kipantsona. Ary izao no isan'ny mpanao araka ny fanompony avy. Tamin'ny zanakalahiny Asafa dia Zakora sy Josefa sy Netania ary Asarela zanaky Asafa no fehezin'ny Asafa izay naminany araka ny nifehezan'ny mpanjaka azy. Tamin'ny Jedutunina ny zanany dia Gedalia sy Zeri sy Jesaia sy Asabia ary Matitia, enda ireo ka no fehezin'ny Jedutunina rainy izay naminany tamin'ny lokanga Hidera sy Isaotran'i Jehova. Tamin'ny Emana ny zanany dia Bokia, Matania, Oziela, Sebuela sy Jerimota, Anania, Anani, Eliata, Gidalti sy Romamtiezera sy Josbekasa sy Maloti sy Otira ary Mahaziota. Ireo rehetrareo no zanak'Emanina pahitan'ny mpanjaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra hanandratra ny tandroka. Ary Emanina dia efa nomen'Andriamanitra zazalahy efatra ambin'ny folo sy zazavavy telo. Ireo rehetrareo no fehin'ny rainy tamin'ny hira natao tao an-tranon'i Jehovah tamin'ny kipantsona sy ny valia sy ny lokanga hanaovana fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra. Asafa sy Jedutunina ary Emana dia nofehezin'ny mpanjaka. Ary ny isany mba amin'ny rahalahiny izay efa nianatra ny hira ho an'i Jehovah izay rehetra nahay dia valo amby valopolo amby roanjato. Ny mpitendry zava-maneny sy mpihira no zaraina ho antoko efatra amby roapolo. Ary nanao filokanany amin'ny anjara raharahany avy izy, na ny kely na ny lehibe, na ny mpampianatra na ny mpianatra. Ary ny loka voalohany dia azon'i Josefa avy amin'ny taranaka Asafa, ny faharoa an'i Gedalia, izy mba amin'ny rahalahy nisy ny zanany dia roambin'ny folo. Ny fahatelo an'i Zakora, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahefatra an'i Jizri, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahadimy an'i Netania, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahenina an'i Bokia, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahafito an'i Jesarela, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahavalo an'i Jesaia, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahasivy an'i Matania, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo. Ny fahafolo an'i Simei, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny fahiraika 10 any Azarela, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 4:10 any Asabia, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 5:13 any Sobaela, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 5:14 any Matitia, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 5:15 any Jeremota, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 5:16 any Anania, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 7:17 any Josbekasa, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 8:18 any Anani, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 9:17 any Maloti, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 10:20 any Eliata, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 13:20 any Otira, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 12:20 any Gidalti, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 13:20 any Mahaziota, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Ny 14:20 any Romamtiezera, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 2:10. Tantara voalohany, toko 15. Ireo mpiandry varavarana ao amin'ny tempoly. Ary ny amin'ny antokon'ny mpiandry varavarana, tamin'ny Koraita dia Meselemia zanaky Kore avy tamin'ny zanaky Asafa. Ary ny zanakalahin'ny Meselemia dia Zakaria lay Mato, sy Jediaela lay Aivo, sy Zebadia fahatelo, sy Jatniela fahefatra, sy Elama fahadimy, sy Joanana fahenina, sy Elio Enai farala. Ary ny zanakalahin'ny Obededom dia Semaia lay Mato, sy Jozabada lay Aivo, sy Joa fahatelo, sy Sakara fahefatra, sy Netanela fahadimy, sy Amiela fahenina, sy Isakara fahafito, sy Peuletai farala. Fa Andriamanitra efa nitay azy. Ary Semaia zanany niteraka zazalahy maromaro izay samy tonga mpanapaka tamin'ny fianakaviany rainy, satria samy lehilahy mahay izy. Ny zanakalahin'ny Semaia dia Otni sy Refaela sy Obeda ary Elzabada mba amin'ireo rahalahiny. Lehilahy mahay dia Elio sy Semakia. Ireo rehetrareo no avy tamin'ny zanaky Obededom dia izy sy ny zanany sy ny rahalahiny izay samy lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny fanompony. 2:20 no any Obededom. Ary Meselemia nananjanaka sy rahalahy 8:10 samy lehilahy mahay avokoa. Ary Osa tamin'ny taranaky Merari nananjanaka lahy dia Simri lohany. Fa na dia tsy lahy Mato aza izy, dia izy no nataon'ny rainy holohany. Sy Ilkia lahy Aivo, sy Tebalia fahatelo, ary Zakaria fahefatra. Ny zanakalahin'ny Osa sy ny rahalahiny rehetra dia 13:10. Ireo lohan'ny tonian'ny mpiandry varavaran'ireo dia nomena anjara raharaha niaraka tamin'ny rahalahiny hanao fanompom-pivavahana ao an-tranon'i Jehovah. Ary izy ireo na ny kely na ny lehibe dia nanao filokana avokoa araka ny fianakaviany ny ho amin'ny isam-bavahady. Koa ny Loka tamin'ny atsinanana dia azon'ny Selemia. Ary nanaovana filokana Zakaria zanany mpanolotsaina endry, ka ny Loka tamin'ny avaratra no azony. Any Obededoma ny atsimo, ary any zanany ny trano firaketana. Any Sopima sy Osa ny andrefana mba amin'ny vavahady Saleketa amin'ny lalana miakatra. Ary dia feno avokoa ny fiambenana. Ny atsinanana nisy levita enina, ny avaratra nisy efatra isan'andro, ny atsimo nisy efatra isan'andro, ary ny trano firaketana nisy efa-dany zara ho roa avy. tany paribara andrefana nisy efatra amin'ny lalana ary roa tao paribara. De ireo no antokony mpiandry varavarana tamin'ny taranaky Kora sy ny taranaky Merari. Levita miandraikitra ny rakitry ny tempoly. Ary tamin'ny Levita dia aia no tinihany rakitry ny tranon'Andriamanitra sy ny zavatra anao masinina ho rakitra. Ny taranaky Ladana, ilay Ladana Gersonita, ireo lohan'ny fianakavian'ny Ladana Gersonita dia ny Jeielita. Ary ny taranaky Jeielita dia Jetama sy Joela Rahalainy no tinihany rakitry ny tranon'i Jehovah. Tamin'ny Amramita sy ny Jizarita sy ny Hebronita ary ny Ozielita dia Seboela avy tamin'ny taranaky Gersoma zanaky Mosesy no tonihany rakitra. Ary ny Rahalainy avy tamin'ny Eliezera dia Rehabia zanaky Eliezera sy Jesaia zanaky Rehabia sy Joram zanaky Jesaia sy Jikri zanaky Joram sy Selomota zanaky Jikri. Io Selomota io sy ny Rahalainy no tinihany zavatra anao masinina ho rakitra dia izay anao masinin'i Davida mpanjaka sy ny lohan'ny fianakaviana ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary ny komandin'ny miaramila. Tamin'ny baby izay azo ny tamin'ny ady nisy no amasininy hoenty manamboatra ny tranon'i Jehovah. Ary izay rehetra anao masinin'i Samoela mpahita sy Saoly zanaky Kisy sy Abnera zanaky Nera sy Joaba zanaky Zeruya dia izay rehetra anao masininy dia Selomota sy ny Rahalainy no nitahiry izany. Fesy mpanaramaso teo amin'ny Israely. Tamin'ny Jizarita dia Kenania sy ny zanany no voatendry ho amin'ny raharaha ivelany amin'ny Israely dia ho mpifehy sy mpitsara. Ary tamin'ny Hebronita dia Asabia sy ny Rahalainy, lehilahy mahay 70 no mpifehy tamin'ny Israely tany an-dafy andrefan'ny Jordana ny amin'ny raharaha rehetra ho an'i Jehovah sy ny fanompoana ny mpanjaka. Ny Hebronita dia Jeria lohany tamin'ny taona 50 nanjakan'i Davida no nitadiavana ny Hebronita araka ny fianakaviany avy ka nisy lehilahy mahay hita tao aminy tao Jazeran'i Gileada sy ny Rahalainy 70 samy lehilahy mahay lohan'ny fianakaviany avy. Ary Davida nanendry ireo ho mpifehy ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase ny amin'ny raharahan'Andriamanitra sy ny mpanjaka. tantara voalohany toko fa fito amby roapolo. Ny komandy rombiny folo nanompany Davida. Ary ny amin'ny zanak'Israely araka ny isany dia ny lohan'ny fianakaviany sy ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary ny mpifehy azy izay nanompo ny mpanjaka tamin'izay raharahany rehetra isan-tokony izay ny fandimby isam-bolana mandritra ny heritaona dia efatra arivo amby roa alina avy no isany isan-tokony. Ny nifehiny an-tokony voalohany ho amin'ny volana voalohany dia Jasobeama zanak'i Zabdiela ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Isan'ny taranaka fareza izy sady lohan'ny mpifehy rehetra tamin'ny miaramila amin'ny volana voalohany. Ary ny nifehiny an-tokony ho amin'ny volana faharoa dia Dodo Aoita. Miklota Andrianda no isany an-tokony ary ny an-tokony Aoita dia efatra arivo amby roa alina. Ny komandiny an-tokony fahatelo tamin'ny miaramila ho amin'ny volana fahatelo dia Benaya alohany zanak'i Joiada mpisorona ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Io no ilay Benaya izay nahery sady ambony tamin'izy telopolo lahy. Amizadaba zanany no isany an-tokony. Ny faefatra ho amin'ny volana faefatra dia Asaela rahalahin'ny Joaba ary Zebadia zanany no nanarakaraka azy ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahadimy ho amin'ny volana fahadimy dia Samiota Jizarita ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny faenina ho amin'ny volana faenina dia Ira zanaky Ikestekoita ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahafito ho amin'ny volana fahafito dia Heleza Pelonita isan'ny taranaka Efraima ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahavalo ho amin'ny volana fahavalo dia Sibekai Osatita isan'ny Zerita ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahasivy ho amin'ny volana fahasivy dia Abiezera Anatotita isan'ny Benjamita ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahafolo ho amin'ny volana fahafolo dia Maharaina Etofatita isan'ny Zerita ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny fahiraika ambin'ny folo ho amin'ny volana fahiraika ambin'ny folo dia Benaya Piratonita isan'ny taranaka Efraima ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny faharoa ambin'ny folo ho amin'ny volana faharoa ambin'ny folo dia Eldai Netofatita isan'ny taranaka Otniela ary ny an-tokony dia efatra arivo amby roa alina. Ny lohan'ny firenena roa ambin'ny folo teo amin'ny Israely. Ary izao no lohan'ny firenena Israely. Tamin'ny Rubenita dia Eliezera zanakalahin'ny Zikri. Tamin'ny Simeonita dia Sefatia zanakalahin'ny Maka. Tamin'ny Levita dia Asabia zanakalahin'ny Kemuela. Tamin'ny Aronita dia Zadoka. Tamin'ny Joda dia Eliou izay isan'ny rahalahin'ny Davida. Tamin'ny Isakara dia Omri zanakalahin'ny Mikaela. Tamin'ny Zebulona dia Jismaya zanakalahin'ny Obadia. Tamin'ny Naftali dia Jerimota zanaky Azriela. Tamin'ny taranaky Efraima dia Osea zanakalahin'ny Azazia. Tamin'ny atsasaky ny fireneny Manase dia Joela zanakalahin'ny Pedaya. Tamin'ny atsasaky ny fireneny Manase tao Gileada dia Ido zanakalahin'ny Zakaria. Tamin'ny Benjamina dia Jasiela zanakalahin'ny Abnera. Tamin'ny Dana dia Azarela zanakalahin'ny Jeroama. Ireo no lohan'ny firenen'ny Israely. Fanisana tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Nefa tsy nanisany hatramin'ny roapolo taona no homidana Davida fa Jehovah efa nilaza fa hampitombony Israely ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra izy. Joaba zanak'i Zeruya nanomboka nanisa fa tsy nahefa satria nisy fahatezerana niatra tamin'ny Israely tamin'izany ka dia tsy voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany Davida mpanjaka ny isany. Ireo mpitantana lehibe nanompo an'i Davida. Ary nitonian'ny rakitry ny mpanjaka dia azo maveta zanak'Adiela. Ary nitonian'ny trano firaketana tany ambanivohitra na tamin'ny tanàna na tamin'ny vohitra na tamin'ny tilikambo dia Jonatana zanak'Ozia. Ary nipifehy ny mpiasa tany an-tsaha hiasan'ny tany dia Ezri zanak'Keloba. Ary nitonian'ny tany moloboka dia Simei Ramatita. Ary nitonian'ny divay tehirizina any amin'ny tany moloboka dia Zebdi Sifmita. Ary nitonian'ny hazo oliva sy ny aviavy any amin'ny tany lemaka morotsiraka dia Balahananna Gaderita. Ary nitonian'ny diloily tehirizina dia Joasy. Ary nitonian'ny ombinandrasana tany Sarona dia Sitrai Saronita. Ary nitonian'ny omby tany Andoasa dia Safata zanak'Adlai. Ary nitonian'ny rameva dia Obila Ismaelita. Ary nitonian'ny boriky vavy dia Jedeia Meronotita. Ary nitonian'ny ondry amanosy dia Jaziza Agarita. Ireo rehetra ireo no tonian'ny fananan'ny Davida mpanjaka. Mpanolotsainan'ny Davida manokana. Ary Jonatana, rahalahin'ny rainy Davida, dia mpanolotsaina, lehilahy endry sady be fahalalana izy. Ary Jehiela, zanak'i Akmoni, dia teo amin'ny zanaky ny mpanjaka. Ary Ahitofela dia mpanolotsaina ny mpanjaka. Ary Osai Arkita no sakaizan'ny mpanjaka. Ary ny manarakaraka ny Ahitofela dia Joyada, zanak'i Benaya sy Abiatara. Ary ny komandan'ny miaramilan'ny mpanjaka dia Joaba. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.